Прыйшла я да ратушы хутка паглядзець, як гараць вядзьмакі. Толькі чым гукае марутка, бачага так красунчык які. Задуменні марудны хадою, вабраны ў шалом залаты. Ехаў ён на кані саматою, а прыгожы, як юры святы. Ах, чаму я нашто змарнавала так свае маладыя гады? Ах, чаму я нашто не спытала, хто ён гэткі едзе куды? Ах, чаму я нашто змарнавала так свае маладыя гады? Ах, чаму я нашто не спытала, хто ён гэткі едзе куды? Шмат адгэтуль мінулася часу, ах, калі бы зноў павідаць і каня і ўбранства пакрасу, і знаёмую сэрцу пастаць. Толькі следаць з воску фігуру я найменем яго хрышчу. Нібы ночу на поле ў буру і закляцце сваё нашапчу. Чую так блізка, гук знаёмы ад конскіх капыт. Не забыць мне, што спасе не трачу, што душу варажбою люблю. Толькі знаю яго, я побачу, і нарэшце скажу, як люблю. Ах, чаму?